Org Music piedāvā.
Klausies pozitīvas mūzikas ziņas oficiālajā festivāla radio. Radio SVH katru ceturtdienu 2015. Gatavojies festivālam jau laicīgi un uzzini svaigākos pozitīvus festivāla jaunumus no Tuborg Music.
Pozitīvs festivālā, kas notiks Salacgrīvā no 17. Līdz 19. jūlijam, dzirdēsim zviedru dziedātāju Dženiju Abrahamsoni. Viņas pērn izdotais disks Gemini Gemini bija nominēts gada labākā Eiropas neatkarīgā albuma balvai. Dženijas Abrahamsonas talantu augstu vērtē Pīters Gabriels. 2014. Gadā zviedru dziedātāja piedalījās viņa pasaules turnejā. Kopā ar Pīteru Gabrielu pērn maijā viņa uzstājās arī Rīgā. Dženija Abrahamsonai bija sarežģīts uzdevums. Koncertā viņa dziedāja Keitas Bušas partiju duetā Don't Give Up. Savā mūzikā Dženija praktizē minimalistisku maksimālismu. Viņa cenšas izvilināt pēc iespējas vairāk skaņu no pēc iespējas mazāka avotu skaita. Viņas dailredi novērtēs visi stilīgās skandināvu popmūzikas cienītāji. Pozitīvs festivāls izziņojas papildinātu I Love You skatuves programmu. No šīs skatuves kā alažu kāpi jauni, pārsteidzoši un eksperimentiem gatavi mākslinieki. Katram ir savs spilgti izteikts muzikālais rokraksts. No Latvijas mūziķiem uz I Love You skatuves īpašu gaisotni radīs tautiski industriālā apvienība DJ Krankenwagen. Pasaules elpas skartais nepieredzinātā folk orķestris jeb Future Folk Orchestra. Eksperimentālā post-punk roka apvienība Parara, psihadēliskā roka, džēza un blūza grupa The Pink Elephant, eksperimentālā roka meistari Mona Debo, dziesminiece Alice Joste un mūziķa Matīsa Kļaviņa solo projekts, kurā viņš pievēršas blūzam, folkam, indiju un alternatīvajam country. Igauniju pārstāvēs elektropopa grupa Würfel, melanholiskā indie roka komanda Sibyl Vane un progresīvā džeza komanda The Verg. Neaizmirsti, ka šonedēļ tāpat kā katru ceturtdienu iespējams laimēt balvu komplektu no Tuborg Music. Klausies pozitīvas mūzikas ziņas un dodies uz Tuborg Facebook lapu, kur atradīs šīs nedēļas konkursa uzdevumu.
Tās bija pozitīvas mūzikas ziņas sadarbībā ar Tuborg Music, oficiālajā pozitīvas radio, Radio SVH.